Dobrý den, já vás zdravím u poslechu nového dílu podcastu Redneck a Beneš. My vás tady oba vítáme, jak já, Matěj Schneider, tak můj kolega Honza Beneš. Ahoj Honzo.
Ahoj Matěj, že se prosím tě dneska nebudeme bavit o Donaldu Trumpovi.
Budeme se dneska bavit o Donaldu Trumpovi a budeme se o něm letos bavit ještě hodněkrát. A dneska se budeme bavit o jeho soudních oplítačkách, protože v polovině dubna, konkrétně 15. dubna, se rozjel první ze soudních procesů s Donaldem Trumpem, tento konkrétně v New Yorku. A my si rozebereme, čím je tento případ zajímavý, čím je ošemetný, co si o něm vlastně tak trochu myslíme a kam se to může vyvíjet a jak vlastně souvisí třeba s těma ostatníma soudníma oplétačkama, co se okolo Donalda Trumpa točí.
Tak já jsem z toho nadšený.
Než se do toho pustíme, já jenom připomenu, protože je mi jasné, že ne úplně každý třeba sleduje do podrobna všechny tyhle ty Trumpovy soudní spory.
Protože jich je tolik.
Je jich tolik a ono se to ostatně týká i tohohle konkrétního sporu. My se k tomu všemu ještě dostaneme, ale z některých těch porotců, kteří tam byli vybráni, vypadly nějaké takové citáty, že vlastně nemají úplně přehled, co všechno má Trump za všechny oplítačky, což mi přišlo taková dobrá připomínka, že opravdu ne každý tohle detailně sleduje a já teda musím říct, že pokud to detailně nesledujete, tak vám fandím, protože je to dost úmorné. Každopádně, tento New Yorkský případ se týká počínání Trumpa a několika dalších lidí přibližně v době voleb prezidentských v roce 2016. A je to docela komplikovaný příklad, já se ho pokusím co nejvíc zjednodušit, aby jsme se mohli od toho nějak odpíchnout na webu Voxpotu, když tak najdete ode mě články, kde se pouštím víc do detailů, ale tady bych se snažil to držet nějak trošičku v nějaké jednodušší formě. Úplně v jádru jde o to, že je tu několik žen v čele s pornoherečkou Stormy Daniels, které tvrdí, že měly s Donaldem Trumpem poměr. To samotné není úplně předmětem tohoto sporu. Předmětem tohoto sporu je takzvané držubné, tedy platby, které měl Donald Trump a jeho právníci posílat těmto ženám, aby vlastně tyto svoje obvinění nezveřejňovali. A to se dělo v kontextu právě těch zmíněných voleb roku 2016. A co tady víceméně, velice zjednodušeně řečeno, tvrdí obžaloba, je, že tím, že to souviselo s prezidentskými volbami, mělo to být vykázáno jako vlastně kampaňový výdaj, což Donald Trump neudělal a tím se dopustil trestného činu. Toto tvrdí obžaloba. Tohle je úplně základní obrys toho, ono je tam samozřejmě spoustu různých jako meandrů v té žalobě, jak říkám, jsou tam minimálně dvě ženy, které tvrdí tohle, že s ním měli poměr, je do toho zapletený ještě jeden vrátný z Trump Tower, který tvrdí, že má informace o nemanželském dítěti Donalda Trumpa, je tam opravdu hodně, nebál bych se říct docela lascivních detailů a takhle, ale základní obrysy jsou toto, Donald Trump měl někomu platit peníze a měl špatně vykázat, což má být podle newyorských kampaňových zákonů nelegální.
Matěj, my jsme dlouho čekali, vlastně kdy uděláme tady tenhle podcast, tuhle epizodu, s tím, že jsme čekali na vhodný moment vlastně v tom procesu, abychom se o něm mohli nějak bavit. Takže bavili jsme se, kdy to vydat, protože jsme už ve druhém týdnu toho procesu. A v tom prvním týdnu, že jo, to strašně dlouho trvalo vůbec, a to je to americký specifikum, vybrat porotu. A teda byly tam i, jak ty popisuješ, vlastně, že jsou jako salacious details, jsou prostě nějaký fakt jako bulvární detaily v té žalobě jako takové, tak vlastně bulvár se velmi rychle chytl i normální teda mainstreamový média se velmi rychle chytli i toho výběru té poroty, že jo, a prostě detaily o porotcích vybraných se dostaly do médií, byly to dost konkrétní detaily, někteří lidi museli dokonce z té poroty tím pádem odstoupit, takže už ten první týden byl dost jako výrazná šaškárna a teda nesmírně medializovaný.
Ono, tohle se samozřejmě nějakým způsobem děje u každého procesu vždycky, je prostě složité vybrat tu porotu, ale samozřejmě málo kdy je to tak složité jako u procesu, který se týká doslova ex-prezidenta, kterého každý zná, protože jedna z těch věcí, co se týká toho výběru poroty, je, často se u těch soudů ptají obě ty strany, jestli třeba znáte obžalovaného nebo někoho ze svědků a takhle, což je samozřejmě v tomto případě naprosto nerealistické, aby nikdo neznal Donalda Trumpa. Trumpa, takže je to o to zdlouhavější proces. Ale my, když jsme si tu na ten díl připravovali, tak ty si, Honzo, zmiňoval, že ty máš zároveň s celým tímhletím komplexním procesem výběru poroty nějaké trošku osobní zkušenosti z Texasu, ne?
To mám, ale jenom abych to uvedl na pravou míru, já jsem teda nebyl obžalovaný, jo? Bylo to, že jsem byl pozorovatel na univerzitě, já jsem si vzal kurz, který se jmenoval Rasa, etnicita a spravedlnost. No a jeden z úkolů, který jsme měli jako splnit, bylo zajít si na soud v tom městě, kde jsem studoval, což bylo College Station, respektive Bryan. Bryan je městečko, který je proslavený nechvalně jedním z nejznámějších linčování z začátku 20. století. Každopádně, takže já jsem došel na budovu místního soudu. Úplnou čirou náhodou jsem se ocitl v soudní místnosti, kde zrovna měl probíhat výběr té poroty. A bylo to hrozně zajímavé v tom, že jsem se dal do řeči, nebo se se mnou dal do řeči bailiff, to znamená ten člověk, který to jako má na starosti za policii, respektive za tu soudní, za tu policii na soudě, aby tam jako byl pořádek a aby tam byl klid, tak mi říkal, že tohle je jako úplně úžasná příležitost pro někoho z východní Evropy si prostě podívat na to, jak to v Americe dělají správně, jak tohle je prostě vlastně jako ten vrchol té americké demokracie a spravedlnosti. Takže jsem teda vyřešil to i se soudcem a ti mě dovolili sedět. Takže já jsem seděl pod soudcem, jako kdyby po levé jeho straně, a koukal jsem se, asi 2,5 hodiny jsem poslouchal, koukal jsem se na výběr porotců. A co je na tom fascinující, to, co jsi zmiňoval, ty otázky těch prokurátorů i teda obhájců, co všechno, nebo na základě jakých kritérií vlastně se snaží oni z těch, já nevím, plácnu původně 30 nebo 40 lidí, kteří přijdou, jsou povolaní teda na to, že mají tu jury duty, že mají sloužit v porotě, tak na základě jakých kritérií oni z nich vybírají, ptají se, jak ty jsi zmiňoval na to, jestli ho někdy viděli toho člověka, který je obžalovaný. Zrovna tady v tomhle případu to teda byl Afroameričan, který po druhé nebo po třetí spáchal zločin, byl obviněný ze spáchání zločinu, který byl už teda jako násilný. On tehdy, myslím, vykradl nějakou sámošku nebo nějakou benzínku s brokovnicí v ruce. A takže ty otázky, na které oni se tam ptali tehdy, se týkaly právě toho, jestli jako lidi věří v to, že je v pořádku jako nosit zbraň, jestli si myslí, že tresty za ten typ zločinu, který vlastně tomu člověku hrozí, tak jestli jsou jako příliš tvrdé nebo příliš měkké a tak dále a tak dále. Tady se snažili, samozřejmě prokurátoři i ti obhájci se snaží získat co nejvíc lidí do té poroty, kteří by mohli být na jejich straně a zároveň sami sobě navzájem můžou určitý počet těch porotců vyškrtnout, aby to bylo nějaké rovnováze. Takže to bylo jako hrozně fascinující, co já jsem si z toho pak nakonec vzal, kromě té celkové atmosféry a toho, jak se mnou i ten bailiff mluvil a vůbec, že jsem jako mohl něčemu takovému přihlížet, tak bylo i to, že jsem měl pocit, že jelikož tomu člověku, myslím, hrozilo minimálně 25 let až do životí, jestli se nepletu, protože už to byl třetí takový přečin a navíc to byl fakt jako ozbrojená loupež, teda jako s hodně silnou zbraní, tak mně přišlo, že normálně by mohlo dojít k takzvané plea deal, že by se vlastně dohodl prokurátor s obhájcem na nějakém trestu prostě a nejspíš by to ten obžalovaný, protože byly tam jako kamery, všecko, takže tam bylo jasný, že ho odsoudí a že by prostě dostal nějaký trest uprostřed. Ale že se mně zdálo, že z něho se snaží, a proto vůbec došlo k soudu, se snaží z něho vytvořit nějaký, nebo udělat nějaký exemplární příklad. A to mi připomíná, že mám pocit, a mě by zajímalo, jestli ho máš taky, že právě tady ten případ s Donaldem Trumpem ohledně těch hush money, to nebudu opakovat to slovo, který ty říkáš, být je vtipný, takže vlastně se taky z Donalda Trumpa snaží do určité míry udělat exemplární příklad.
No tohle je samozřejmě něco, na co míří Donald Trump a celá jeho obhajoba a je to vidět, jak on se o tom soudu vyjadřuje a upřímně řečeno podle mě i na tom, jak se nechává fotit u těch soudů a takhle, a že chce být vykreslaný jako někdo, kdo je tady prostě, podívejte, oni proti mě používají soudy, chtějí přesně ze mě udělat ten exemplární případ. On to říká i během některých proslovů, že prostě podívejte se, oni chtějí zatknout mě, protože nemůžou jít po vás všech jednotlivých a já jsem ten, který jako je poslední obranný val, než půjdou po vás vlastně. Co se týče toho výběru té poroty, tak mi přijde tady jako hrozně zajímavé, jako celý ten proces je vždycky hrozně specifický a obě ty strany se snaží, jak si naznačoval, vyčeníchat ty porotce, kteří by nemuseli být pro jejich stranu úplně výhodní, a kladou jim různé takové otázky, které nejsou úplně přímočaré, protože oni se zároveň na některé věci ptát napřímo nemohou. Tady se samozřejmě třeba nemůžu ptát na to, jestli ten daný porotce volil Donalda Trumpa nebo Joea Bidena, ale ptají se třeba na takové věci, jako z jakých médií dostávají informace, kde obecně nejenom z médií, ale jakým způsobem prostě konzumují zprávy a takhle. To jsem zaznamenal, že někteří takový ty víc pro-trumpističtí Američani oslavovali, když pak byla tabulka všech těch porotců a právě jak je konzumují zprávy, tak tam byl jeden porotce číslo 2, který konzumuje zprávy hlavně z Twitteru a z Trumpovy sítě Truth Social, tak to byl takový, že se všichni říkali, OK, tak tohle nikdy nepřesvědčíme, takže tohle skončí tím, že prostě bude rozpolcená porota, protože tohle týpka nikdy nepřesvědčíme, což chápu, že je docela logická sázka, ale abych nepředbíhal. Každopádně myslím si, že to dost dobře ilustruje, jak vlastně komplikovaný ten proces je, obzvlášť prostě v případě, kdy je obžalovaným takhle známá, veřejně známá osoba.
No a takže máš pocit, že ten případ teda jako stojí na vodě, nebo že často se v amerických médiích řeší, který z těch případů, jak jsme se smáli, těch strašně moc případů, kterým vůbec Donald Trump čelí, nebo těm žalobám, kterým čelí, tak jestli tohle co ten nejsilnější, nebo naopak ten nejslabší případ, jaký dojem zatím z toho máš?
No on je to ten první. A nemyslím tím jenom první, který teďka začal vložený ten soudní proces, ale i první, který byl oznámený loni. A přesně v momentě, kdy byl oznámený žalobcem a Alvinem Braggem newyorským, tak ve velké části amerických médií, a to i vlastně těch dost liberálních, nejdřív zapanovalo takové docela velké zhrození, protože ten případ, on je hodně ošemetný, je hodně komplikovaný a když to právě člověk srovná s těma ostatníma, tak často bývá označovaný za ten nejslabší z těch, kterým Donald Trump čelí. Těch důvodů, proč je za tohle označovaný, je několik. Jednak prostě jde o to základní obvinění, o té špatné klasifikace platby prostě tohoto držubného, což bych zdůraznil, že ono, ten samotný fakt, že někomu takhle pošlete peníze, aby mlčel, to není v New Yorku nelegální. Tam opravdu jde o klasifikaci této platby v rámci politické kampaně, což samo o sobě je dost komplikované. Trošku mám pocit, že se o tom blbě přesvědčuje někoho, že je to teda něco hrozně pohoršujícího a takhle, být samozřejmě okolo toho lítají ty různé lascivní detaily o pornoherečkách a takhle, což řekněme, že Trumpa nevrhá do úplně ideálního světla, ale zároveň prostě to jádro té žaloby se vlastně trošku špatně vysvětluje. Další oslabující faktor je to, že tyhle ty věci se musí žalovat do nějaké doby, je tam nějaká lhůta promlčení, která teoreticky už v tomto případě měla odplynout a jediný důvod, proč to žalobce Alvin Bragg stihl, je, že v průběhu pandemie v New Yorku byly různé výjimky, protože samozřejmě pandemie zastavila spoustu soudních procesů, protože prostě nemohly probíhat, lidi nemohli být fyzicky přítomní u soudu. Takže se tam některé tyhle lhůty protáhly, což umožnilo Alvinu Braggovi později teda žalovat Trumpa. A pak teda podle mě největší slabina tohohle případu, na kterou bych si dával pozor, a říkám to záměrně, protože jak ten proces bude probíhat, tak očekávám, že k tomuhle se bude stáčet velká část pokrytí. Jeden z klíčových svědků je tady právník Michael Cohen, což je bývalý Trumpův spojenec, takzvaný fixer, který právě přesně pro něj měl řešit všechny možné problémy, včetně přesně takovýchto potenciálních problémů, že by třeba někdo psal o jeho údajných nemanželských vztazích s pornoherečkami. A ten zároveň ale už v rámci předchozích procesů, které byly namířené proti němu, proti Michaelu Cohenovi, tak on už byl odsouzen a seděl ve vězení a byl usvědčený vyloženě v těch procesech z toho, že lhal. A ten bude tady u tohoto procesu vystupovat jako jeden z klíčových svědků, což mi přijde hodně nešťastné, protože samozřejmě On je doslova usvědčený lhář a jestli se váš případ spoléhá na to, že teda potřebujete výpověď usvědčeného lháře, tak to není úplně nejistější sázka. Na čem se to podle mě nejvíce bude točit, je to prostě, protože ono to jde podat několika způsobama. Samozřejmě prostě to, že Donald Trump nechtěl, aby se vědělo o tom, že měl mít údajně poměr s pornoherečkou, tak on mohl mít osobní důvody, proč nechtěl, aby tohle to vyšlo na povrch, mohl mít důvody, že nechtěl, aby se to rozvěděla jeho manželka a tak dále. Žalobce Alvin Bragg musí dokázat, že on to dělal z toho důvodu, aby to neovlivnilo volby. Což mi přijde, že dokázat něco takového, neříkám, že to nejde, určitě to jde, ale myslím si, že je to hodně, hodně těžké a je to hodně ošemetné. Nicméně slychám to i od některých konzervativních komentátorů, kteří americkému a newyorskému právu rozumí rozhodně víc než já, tak vím, že jak bíhají ty měsíce, jak se ten proces táhne, tak říkají, že jsou přesvědčeni o tom, že teda Alvin Bragg musí mít v rukou nějaké jasné důkazy, jinak by do toho vůbec nešel.
Ještě dodám k tomu Michaelovi Cohenovi, tam je zajímavý i to, že on navzdory tomu rozsudku a tomu, co ty říkáš, že je usvědčený lhář a prostě je to v, nevím, no, nemám na to jiný slovo, než ty jsi říkal fixer, jo, já bych řekl grázl, vlastně jako polomafián. Tak je paradoxní, že on teda už x let od té doby, co ho odsoudili, tak on jako pravidelně vystupuje v různých televizních show jako host, jako expert, jako komentátor na všechno, co se týká Donalda Trumpa, obzvlášť teda tady těch různých soudních pří. Takže navíc, co jsem pochopil, tak obhajoba může využít i všech jeho různých veřejných prohlášení, včetně těch nejvíc nedávných, nebo těch nedávných, kdy se velmi jednoznačně vyjadřoval, že Donalda Trumpa prostě chce vidět za mřížemi a že je to grázl, který prostě má skončit ve vězení. Takže, jak říkáš, tohle jako stavit to na tomhle svědkovi je teda rozhodně dost nebezpečná strategie.
Mě na tom dost fascinuje, jak prostě jsou ty kategorie takové tekuté a jak se přesně z člověka, který byl pevně v Trumpově orbitě, najednou prostě může stát bezmála miláček prostě liberálních protitrumpovských médií, protože se rozhodne proti němu svědčit a najednou prostě přeběhne na druhou stranu barikády a vlastně se jenom změní to znamenko u jeho osoby, ale je to vlastně daleko jednodušší, než by se mohlo zdát. Mám pocit, že se trošku začínáme dostávat k tomu, jak je to celý cirkus a ono jakkoliv zatím u toho soudu toho zatím moc neproběhlo, zatím se hlavně primárně řešila ta podoba té poroty. Ale to neznamená, že se na to neslétly všechny samozřejmě velká americká média, je to obrovský spektákl, i protože Donald Trump samozřejmě musí být v té soudní místnosti, musí si to celé protrpět a musí tam být. Což ostatně Trumpovi několikrát už i zdůrazňoval ten posuzující soudce, že teda musí být v té soudní místnosti, i když samozřejmě Trump by daleko radši byl někde jinde a vedl svou prezidentskou kampaň. Honzo, co tě zatím z toho celého cirkusu, který okolo toho je, mediálního, co tě nejvíc zaujalo z toho?
Víš, co mě nejvíc zaujalo, že Fox News dělá z Donalda Trumpa oběť režimu a zároveň z něho dělá člověka, kterého vlastně mučí. Oni používají přímo slovo torture v některých pořadech na Fox News. Že to, že on musí sedět 8 hodin denně prostě v té soudní síni, byť teda může jako odejít občas na záchod, že jo, a McDonaldy mu tam normálně nosí jeho pohunci. Takže vlastně jako tímhle jako ničí a že to je člověk, který je prostě celý život zvyklý na sportování, což je jako úplně absurdní tvrzení, a že tímhle ho teda jako ničí, což jak poukazují někteří komentátoři, tak jako 8 hodin sedět za stolem je za A pro nás jako všechny prakticky běžný, byť se nám to nemusí jako vždycky líbit, ale zároveň pokud někdo chce vykonávat úřad amerického prezidenta, tak by měl mít fyzičku a dostatek jako i psychického nebo mentální síly na to prostě jakouhle věc zvládnout, byť to samozřejmě příjemný teda není ani pro Donalda Trumpa. Takže to mě na tom baví hodně, nebo jako zaujalo mi to hodně, tam jako strašně zajímavý paradox v tom, protože jim to samozřejmě na Fox News vadí, když je to prezident Trump, nevadí jim to u x různých jiných obžalovaných, tam samozřejmě se nad tím jako silně radujou, že musí si jít u soudu a tak dál v různých všemožných případech. Takže skoro z něho dělají i jako O.J. Simpsona. Mně přijde jako vůbec americký média, jako opravdu to obrovsky akcentují, sledují každé šustnutí, každý krok. Ty jsi možná taky zaznamenal, že prostě v některých pořadech si pozvali, a to teda bylo v těch liberálních médiích, že si pozvali i ty portrétisty, jo, soudní, že prostě jako co teda viděli, jak se tvářil Donald Trump, jestli náhodou nepohnul koutky úst tehdy a tam, jestli si náhodou neoddechl, nebo já nevím, nějaký zvuk z něho nevyšel. No a tím se dostáváme k tomu, že teda z něho vycházejí nějaký zvuky, že jo, Matěj?
No, vychází z něho nějaké zvuky a zároveň údajně, teda takhle, je tady několik tvrzení, které jsou různě věrohodná, asi takhle bych to uvedl nejdřív opatrně, protože třeba od některých reportérů z New York Times vychází tvrzení, že jak tam dlouho musí Trump sedět, tak občas třeba si trošičku zdřímne a usíná tam, čemu už bych i věřil, a ostatně to tvrdí docela už dost zdrojů, byť samozřejmě otázka, jak poznáte, že si třeba jenom na chvíli zavřel oči, nebo jestli opravdu spí. No ale pak v těch trošičku divočejších liberálních fantaziích se občas objevují i závažnější obvinění, která vám tady pustíme teďka.
Returning to the court proceedings as well, Maggie Haberman reports that Donald Trump continued to fall asleep during the proceedings as well. And you know what I'm hearing from my sources as well is that and I'm hearing from credible sources who know what's going on in the courtroom. And what I'm hearing is that, take it for what it's worth, but that Donald Trump is actually farting in the courtroom and that it's very stinky around him. It's a putrid odor in the courtroom, and that Trump's lawyers are like repulsed by the scent and the smell. And I'm not just saying that to be like, oh, funny. I'm actually, you know, we have good sources there. And I'm hearing it from actual credible people that as he's kind of falling asleep, he is actually passing gas, and that his lawyers are really struggling with the smell.
Tady si můžete poslechnout šéfa jednoho liberálního paku, jak tvrdí, že má z důvěryhodných zdrojů tvrzení, že Donald Trump u toho soudu prdí a trpí tím jeho vlastní právníci. Což to je konkrétně tohle ten rozhovor, když jsem ho viděl na Twitteru, tak tam měl nějakých 10 milionů views, mně to přijde úplně šílené, že se něco takového děje, samozřejmě prostě Donald Trump takovouto pozornost přitahuje, nicméně mám pocit, že to dobře vystihuje, do jakých bažin se noříme mediálních, když prostě se řeší u soudu s Donaldem Trumpem takovéhle věci, a já si zároveň ale vždycky říkám, že jemu to musí vyhovovat, protože prostě on v té mediální pozornosti, ať už je jakákoliv, já mám pocit, že on z ní žije.
No jasně, že z ní žije. To, že on sedí celý den v soudní síni, by mělo být něco, co vlastně izoluje od kampaně, co ho izoluje od jeho voličů, a místo toho všechny americký média prostě jsou tam, visí na každým fakt jako pohybu jeho rtů, nebo na každém momentu, který můžou medializovat nebo okomentovat prostě a dramatizovat v těch svých pořadech. Velmi dobře to pro naše posluchače, mimochodem, velmi dobře to vystihl v segmentu pondělním John Stewart, který se teda vrátil na obrazovky amerických televizí. V pondělí večer vždycky má ten svůj segment v tom The Daily Show, kterou zakládal. A on velmi dobře se, vždycky byl velmi dobrý kritik teda a komentátor, co se týkalo amerických médií a jejich neschopností vlastně jako zpracovávat ta důležitá témata a nepodléhat, nebo respektive kritik toho, jak podléhají prostě těm fakt jako nejjednodušším instinktům a zajímají je témata, která jsou jako naprosto banální a vlastně k ničemu nevedou.
We got a long ways to go here. It's the first day of the first of his 438 trials to come. Pace yourselves. And if you're bored, you can always start planning how you're going to up covering his next trial and the sober mea culpa you'll deliver during his next term as president.
Tak to velmi jako dobře vystihl, je to jako hodně silná kritika toho, jakým způsobem Donald Trump těží i z toho, že prostě jenom sedí v soudní síni, prdí, nebo já nevím, co se mu děje, a vlastně jako na prostý banálnosti ho pořád udržují v povědomí voličů, pořád to dál rozvádí nějaké vášně, mezi jeho voliči a mezi teda jeho jako lidmi, kteří ho nesnáší. Takže je to jako pro Donalda Trumpa dobrý, jenom jsem chtěl ještě dodat jednu věc k tomu prdění, byť teda to zní jako hrozně. Co se týká té bulvarizace, ono už, že jo, několik měsíců prostě o něm kolují, nebo se snaží někteří lidi dostat do médií prostě zprávy, že on má obecně jako dost odpudivý tělesný, ten body odor, prostě ten tělesný pach, a že vůbec jako vedle něho sedět nějakou delší dobu je prostě pro kohokoliv problém, protože prostě Donald Trump, a teď nevím, jestli to je věc, která jako otázka stáří, nebo už je to jako dlouhodobá věc, že prostě smrdí. Jo? Takže takovýhle věci, těch se pak zase chytají ty média, užívají si to, a je to, takže Donald Trump prostě, to jako, on vlastně u toho soudu nemluví, jo? On má vždycky pár proslovů po tom jednání na soudě, jsou tam na něho namířené kamery a on tam něco huláká, ukazuje prostě vytištěný tweety nebo já nevím co, a je to jako absurdní, ale dostává platformu, ať už mluví nebo nemluví.
No, já tu fascinaci celou tou linkou o prdění a údajných plenkách a takhle, já to vždycky sleduju s úplným zděšením a takhle. Ne, že bych si o Donaldu Trumpovi myslel bůh ví co, a já vlastně jsem schopný věřit celkem leda s čemu o něm, ale ta fascinace některých liberálních komentátorů tímhle, mě to přijde jako, já tomu fakt jako nerozumím, jako že nevím, jestli se ty lidi neuvědomují, jak působí, když se doslova s prominutím nímrají v Trumpových hovnech. Nerozumím tomu, že se neuvědomují, že oni opravdu z toho taky nevychází jako nějaký racionálně uvažující a sympatický bytosti. Tomuhle fakt nerozumím, jinak, jak říkáš, vřele doporučuji k tomuto aspektu Jona Stewarta, kterého si zmiňuji. Myslím si, že jak se teďka vrátil do Daily Show, tak byť k němu mám mnohdy mnoho výhrad, tak mám pocit, že se vrátil teďka v dost velké formě, což teda taky trošičku vypovídá o komentátorské bídě v ostatních médiích, myslím. Co se týče tohodle celého mediálního cirkusu a té pozornosti, co to Trumpovi přináší, mě to teda, musím říct, dost vrtá hlavou, protože samozřejmě jedna věc je ten samotný proces a Bůh ví, jak to s ním bude. Je otázka, jestli teda může dojít vůbec k tomu, že porota v tomto složení, v tomto konkrétním ošemetném případě by Trumpa mohla odsoudit. Ale je otázka, jaký dopad to může mít právě na ty prezidentské volby, protože opravdu nejde jenom o ten samotný soud, ale je to prostě propletené s těmi volbami, tomu se prostě nevyhneme. Já vím, že v amerických médiích se to občas jako objevuje tvrzení, které vlastně nevím, jak jsou zdrojované, ale jsou často jako od lidí, kteří vím, že jsou napojení na lidi, kteří mají k Trumpovi docela blízko, kteří jsou přesvědčení, že prostě Trump si myslí, že pro něj celé tohle je dobře, že prostě on je tady jako obětní beránek, může prostě se ukazovat před kamerama a říkat v New Yorku, prostě chodit do večerek tam po tom soudním stání si něco koupit a mezi tím tam mluvit s voliči, a že vlastně se tím poličťuje a vykresluje jako ten obětní beránek a získává tím sympatie a takhle. Narážím na to dnes a denně, že jsou lidi přesvědčení, že Donald Trump to takhle vnitřně vnímá. Ale já si opravdu vlastně nejsem jistý, jestli to je takhle jednoduché. Přes veškeré výhrady, co mám k tomu konkrétnímu tomuto procesu a takhle. Tak já si fakt prostě nejsem jistý, jestli tohle je něco, co i tak divoký, rádoby anti-establishmentový kandidát jako Trump chce, aby okolo něho lítalo prostě ve vzduchu během prezidentské kampaně. A je to samozřejmě hrozně ošemetné, ale jsou na to nějaké průzkumy, co si myslí američtí voliči o těch soudních procesech a jak by reagovali v momentě, kdyby třeba v nějakém z těch procesů byl odsouzený. A byť teda si vybavuju nějaké, které naznačují, že tenhle ten konkrétní soudní proces s tím držhubným vnímají voliči často nejméně vážně a nejvíce zajímá, co se týče jejich preferencí do voleb, tak stejně jako prostě jsou tam nějaké procenta i republikánských voličů, kteří naznačují, že by měli problém volit, dát svůj hlas prostě někomu, kdo by byl v takovémto případě odsouzený, a vzhledem k tomu, jak ty volby dost možná budou vypadat a můžou být zase opět docela těsné, to samozřejmě ještě uvidíme, tak tam opravdu může jít o pár desítek tisíc hlasů někde v tomto státě. A to si říkám, jako já bych nad tím být Donaldem Trumpem nemával rukou, ale samozřejmě otázka, jako, co on s tím má dělat, a on nemůže jako v rámci svého brandu dělat nic jiného, než hrát jako na toho obětního beránka. Co si o tom myslíš ty, Honzo?
No a na toho obětního beránka on vybírá peníze, že jo, od voličů, to je to, a od těch svých fanoušků, to je první věc. Druhá věc je to, co naznačuješ, jakýkoliv rozsudek v neprospěch Donalda Trumpa je munice pro Joea Bidena, teda pokud tu munici využije. To, že pak budou vytvořené prostě reklamy, nebo že Bidenův tým vytvoří reklamy, které budou, no, televizní spoty, které budou hovořit o tom, že Donald Trump je odsouzený kriminálník, je prostě felon, tak to může nějak rezonovat samozřejmě s nějakými voliči. Bude to zároveň, a teďka o tom bylo několik článků v amerických médiích, bude to zároveň trošičku rozbíjet tu image Donalda Trumpa, co by kandidáta práva a pořádku, protože on se hrozně rád, že ho fotí s policajtama, hrozně rád mluví o tom, že podporuje policisty a policii, ale přitom je to člověk, který prostě čelí x prostě desítkám bodů obžalob v různých případech. Takže určitě to není nic, co bych chtěl prodlužovat. Na druhou stranu tady tenhle případ asi se zas až tak moc dlouho nepotáhne, a pokud skončí do léta, tak pořád, já to jako se to snažím opakovat všude, kde mám možnost. Američtí voliči mají neskutečně krátkou paměť politickou. Už jenom, když se mu, co jako lidi, jak se postupně mění paměť vlastně k událostem 6. ledna 2021, tak si myslím, že přes léto, když se budou dít různý jiný věci a všechny ty ostatní soudní spory třeba skončí, vlastně ještě nezačnou vůbec a budou odložený, tak postupně lidi možná na to i zapomenou a ono to až tak rezonovat nebude. Teď se nesnažím teda pomáhat Donaldu Trumpovi, jenom si myslím, že i tenhle scénář je úplně jako pravděpodobný.
Já si myslím, že hrozně důležité, co zmiňuješ, že tohle je opravdu, nakonec vypadá, jediný z těch všech rozjetých soudních procesů, který realisticky může dojet do těch voleb. U těch ostatních vypadá, že všechny ty zdržovací taktiky, ale i to, jak byly zahájeny pozdě, způsobí to, že prostě do těch voleb nestihnou dojet. Takže o to větší je důležitost tohoto případu. Zároveň, co se týče toho souběhu s volbami a jak jsi zmiňoval ty potenciální reklamy, které z toho bude moct nasekat Joe Biden, mně přijde, že alespoň zatím je Joe Biden a celý tým okolo něj docela obezřetný a mám pocit, že se do toho i trošku bojí šlápnout, protože samozřejmě jeden z těch narrativů, co je tam připravený na republikánské straně, je to, podívejte, Demokraté a Joe Biden tady zneužívají soudy, aby prostě šli po svých názorových oponentech v čele s Trumpem. Takže já si myslím, že oni se trošičku bojí, že kdyby do toho moc šlapali a moc akcentovali, podívejte, Donald Trump tady má soudní opletačky a takhle, a moc do toho takhle jako šlapali, takže to bude zneužitelné proti ním a že vlastně budou moc být pak vykresleni jako tady tyrani, kteří doslova prostě zneužívají soudní moci proti názorovým oponentům. To je jeden aspekt, pak ještě jedna věc, co jsi zmiňoval, musím říct, že na to narážím za poslední půl roku úplně neustále od nejrůznějších polosterů, prostě lidí, co dělají průzkumy a takhle, a přesně varují před tím, že říkají u těch průzkumů přesně, kdy předvídají, jak by lidi reagovali, kdyby třeba Trump byl v nějakém z těch procesů odsouzen před volbami, tak jestli by mu to neubralo nějaká procenta, tak vlastně jako velká část těch polosterů říká, hele, dávejte si bacha, my máme pocit, že lidi vlastně hrozně špatně předvídají, jak budou na tyto hypotetické situace reálně pak reagovat. Ona jedna věc si to představovat, tak na to budete reagovat. Upřímně řečeno, já sám nevím, jak bych na to reagoval a myslím si, že jako jestli to nevím já, který v těchto informacích leží den o denně celý den, tak se mi těžko představuje, že na to má jasný názor a jasnou představu o své reakci prostě spoustu voličů. Takže já hodně souhlasím s tím, že je to ošavné a Bůh ví, co se může stát, a myslím si, že taky prostě záleží jednak na tom konkrétně prostě, jak bude vypadat ten rozsudek, jak bude rámovaný prostě, ale zároveň, jak to všechny ty strany budou komunikovat a spinovat, to prostě je tolik faktorů a zároveň pak prostě souběh s celým politickým děním v Americe a tou kampaní tam je tolik prostě proměných, že to se může zvrtnout x způsoby a podle mě to prostě nejde předvídat. Můžeme se tady bavit o tom, na co si můžeme dávat pozor, kam se které linky vyvíjí, ale prostě předvídat tohle podle mě vůbec nejde.
No takže tenhle případ teda určitě skončí, no vypadá to, že určitě skončí do voleb, může teda hrát nějakou roli v těch volbách, jak jsme teďka nastínili. Co se děje v těch ostatních, a ty jsi teda zmiňoval velmi správně, že zdržovací taktiky Donalda Trumpa, kterými on je teda jako proslavený a navíc je v nich teda i velmi zdatný za celou svou kariéru, za celý svůj život, tak v čem všem vlastně, no čemu všemu on se vyhýbá, kterým různým žalobám a kterým soudním procesům?
Já bych jenom teda zdůraznil, že samozřejmě tyhle ty zdržovačky u soudů, ano, Trump je tím proslavený a takhle, ale není to samozřejmě čistě trumpovská taktika, je to prostě celkem obvyklá taktika u jakéhokoliv soudu v Americe, prostě když se vám to nelíbí, tak se to aspoň snažíte zdržovat. Co se týče těch nejvýraznějších, ono samozřejmě my jsme už naráželi v minulých dílech i na takové ty občanskoprávní spory, které mají potenciál třeba vysát Trumpovi peněženku, což je samozřejmě taky podstatné, ale nejpodstatnější jsou ty trestně právní spory. A tam jsou nejdůležitější případy. Jeden se odehrává na Floridě, který se týká jeho údajného nepravomocného zacházení s utajenými dokumenty, které on si měl odnést do svého sídla v Mar-a-Lago, pak tvrdit, že je vlastně odtajnil, takže si je mohl vzít, ale zároveň je neměl vydávat zpátky úřadům, které se žádali, a pak kvůli tomu byl zažalovaný. Tenhle ten proces se táhne, a nejenom protože jsou tam trumpovské zdržovačky, ale zároveň ze všech těch procesů, co probíhají, tak tam je taková nejvíce pro-trumpovská soudkyně. Myslím si, že i vyloženě jim byla jmenovaná, což samozřejmě nutně nemusí znamenat nic, ale jako minimálně z toho, jak se chová u toho soudu, tak je vidět, že oproti těm ostatním případům je mu trošičku víc nakloněná než ty ostatní soudce, řekněme. No a pak jsou tam komplikované případy, jeden ve Washingtonu a jeden v Georgii, které se týkají celého toho podkopávání toho výsledku minulých prezidentských voleb. Každý ten případ je trošičku odlišný. Jeden prostě vychází z ministerstva spravedlnosti od zvláštního vyšetřovatele Jacka Smise. Ten druhý vychází od místní georgijské prokurátorky Fanny Willis. Ta má vlastně svých problémů dost, protože měla vlastní kauzu, protože najala zase ona jednoho zvláštního vyšetřovatele, pak se ukázalo, že spolu měli poměr a jezdili spolu na dovolené a takhle, takže to je prostě mediálně úplně zahrabaná kauza, ale samozřejmě jedna věc je, jak to vypadá v médiích, ale tak jako to, co se bude odehrávat v soudní síni, je věc druhá a nemusí to nutně úplně pevně spolu souviset. Tak tohle jsou ty základní kauzy, které se na Trumpa řítí, ale jak už jsme naznačovali, ve všech z nich, ať už přičiněním Trumpa a jeho právníků, nebo i neobratností těch žalobců a celého toho systému, a prostě dochází k různým zdržením a takhle, a v tuhle chvíli to nevypadá, že by se mohli pořádně rozjet do těch voleb, a tam pak je otázka, jestli nebudou odložené, protože prostě ten americký soudní systém nemá úplně rád právě ten posouběh jako politiky a soudů, a může se stát, že prostě budou ty soudy třeba odloženy, protože prostě nebudou ty soudci chtít, aby to probíhalo paralelně jako ostrá kampaň politická a zároveň prostě tyhle ty soudy. A upřímně řečeno, já za sebe se obávám, a myslím si, že nejsem asi jako jediný, v momentě, kdy by Donald Trump ty prezidentské volby vyhrál, je otázka, co s těmito nedořešenými soudy bude a jestli vlastně někdy rozpleteny vůbec budou.
Jasně, tam se nabízí, že kdyby vyhrál Donald Trump prezidentské volby, tak potom nařídí ministerstvu spravedlnosti, aby prostě všechny tady tyhle vyšetřování, ty, co jsou teda na federální úrovni, tak aby je zastavilo, odložilo nebo prostě nějakým způsobem ukončilo. To je jedna z těch hrozeb, přesně jak naznačuješ. Já k tomu jenom ještě k té zdržovací taktice a k tomu, že teda ty soudy nejspíš neproběhnou do voleb, no, nezačnou vůbec do voleb, tak jedna z těch taktik je to, že Donald Trump má jakýsi, a jeho tým má jakýsi právní interpretaci toho, co všechno může prezident v úřadu vykonávat nebo dělat, a jako vlastně, že má obrovské pravomoci. A ten argument je, že tedy americký prezident má vlastně imunitu kompletní, on říká totální, absolutní imunitu, co se týká všeho, co prostě vykonává v době, kdy je v úřadu. A to je momentálně něco, co, co se dostalo až k nejvyššímu soudu a dnes, když to natáčíme, teda 25.4., tak dneska začínají na nejvyšším soudu vlastně první slyšení k tomu. Soud, nejvyšší soud vůbec se neví vlastně, jak se k tomu vyjádří. Je možné, že to posune zpátky na, nějaký, na nějakou tu předchozí instanci, čímž by zase odložil ten, to, to rozhodnutí, ten rozsudek jako takový a vůbec tu interpretaci teda právní tady toho, co, co, co Donald Trump tvrdí. No a nebo tam je pak samozřejmě, že teda rozhodnou v nějaký prospěch Donalda Trumpa nebo případně v neprospěch, ale otázka je vůbec kdy a kdyby se potom teda následně rozjel, že to v otázce teda v té Georgie, jestli se nepletu, především to, toho, toho údajného teda ovlivnění voleb, tak kdyby se pak reálně ten, ten soudní proces rozjel, co by to přesně znamenalo, jestli tam zase nebyly různé odvolání a tak dál. Takže i nejvyšší soud se, se do toho zapojuje a jenom pro posluchače pro jistotu připomenu, že nejvyšší soud momentálně je spíše teda nakloněn konzervativně, vzhledem k tomu, že tam je minimálně 5 respektive 6 soudců, které považujeme spíše teda za konzervativní, některé z nich za ultrakonzervativní a 3 z nich nominoval na nejvyšší soud přímo Donald Trump. Tudíž se očekává, že by ten výsledek v tom imunitním procesu měl dopadnout nejspíš v jeho prospěch.
To já vlastně musím říct, že nevím, jestli s tebou úplně souhlasím, protože já se nebudu tvářit, že vidím nejvyšším soudcům do hlav, ale co jsem tak sledoval různé komentátory, a to často i dost konzervativní, ne nějaké divoké komentátory, ale prostě zaměřené právě na nejvyšší soud, prostě nejrůznější právníky a takhle, tak mám pocit, že nenahlíželi na tu variantu, že by nejvyšší soud tady přikývnul těm divokým trumpovským teoriím o té imunitě, tak se na to nedívali, že by to se mohlo stát a spíš očekávali, že mu v tomhle nevyhoví. Samozřejmě, kdyby mu v tom vyhověli, tak to by znamenalo úplně prostě zásadní zlom v americké politice. Já bych rád připomněl jenom, že prostě v argumentaci těch trumpových právníků byly takové divočiny, které naznačovaly, že vlastně kdyby prezident třeba nechal zabít svého politického oponenta, tak by vlastně s tím nešlo nic dělat jiného, než prostě, že by se kongres pokusil o impeachment, ale kdyby impeachment neprošel, tak je v podstatě za to prezident nepostihnutelný. Takhle moc divoké teorie to jsou a upřímně řečeno, jakkoliv si nemyslím o americkém nejvyšším soudu obecně a rozhodně ne v jeho aktuálním složení nic moc pěkného, tak se mi těžko představuje, že by až takhle daleko byli ochotní zajít kvůli Donaldu Trumpovi.
Tady se shodneme, já jenom vysvětlím, co jsem nedostatečně vysvětlil předtím, že jako kdyby to dopadne v Trumpův prospěch, protože už teď to vlastně dopadá v Trumpův prospěch v tom smyslu, že kvůli tomu, že to na nejvyšším soudu, tak se všechno ostatní posouvá, na všechno ostatní se čeká a neočekává se, že by, jak ty říkáš, že by rozhodli jako jednoznačně v jeho prospěch, že prostě prezident má vždycky absolutní imunitu, to ne, ale že když už by došlo k nějakému rozsudku nebo nějakému vyjádření nejvyššího soudu, tak nejspíš nebude až tak úplně negativní vůči tomu, co Donald tam tvrdí, byť bude samozřejmě jednoznačně asi by člověk typoval na straně ústavy a rozhodně ne pro absolutní imunitu prezidenta, ale Donald Trump z toho celkově prostě zatím vychází jako vítěz ve smyslu toho, že mu to pomáhá docílit toho odložení těch ostatních případů a prostě to, aby to všechno neproběhlo, dokud neproběhnou volby.
V tom úplně jednoznačně souhlasím. Zároveň, jakkoliv dopadne tenhle ten případ u nejvyššího soudu, tak pak je tady ještě jedna varianta. Já se opět vrátím k té představě, že by Donald Trump třeba ty prezidentské volby vyhrál. V momentě, kdyby je vyhrál, tak se tady otvírá možnost, o které se taky spekuluje už několik let, že by si třeba potenciálně v nějakém z těch případů klidně i preventivně udělal sám sobě milost, což je taky Bůh ví, jak by na to reagoval nejvyšší soud. Nikdo to samozřejmě nikdy neskusil, takže není tady žádný precedent, který by stanovoval, co se stane, když si prezident sám sobě pokusí udělit milost navíc. Třeba v případě, kdy se pokusil zvrátit výsledek voleb, je to prostě úplně divoká spekulace, ale prostě ve hře nějakým způsobem je a musíme o ní uvažovat.
Donald Trump nás prostě konstantně zásobuje, jsou to prostě situace, kde musí se člověk zase doptávat, co by se mohlo stát, kdyby, že nikdy si to nikdo předtím nedovedl představit, nikdy k x těm věcem, ve kterých musíme tu jeho situaci řešit, nikdy k tomu jako nedošlo a vlastně najednou se musí rozhodovat jako precedenty nebo prostě nějaké úplně jako marginální věci v ústavě nebo v nějakých jiných zákonech, na které předtím nikdo prostě přes 250 let nebo 240 let prostě nekoukal. Takže v tomhle je Donald Trump teda musím říct nesmírně zábavný. A přijde mi to mnohem zajímavější tyhle věci probírat, než řešit, jestli teda prdí u soudu nebo ne, Matěj. Nevím, jak ty se na to koukáš.
S tím taky naprosto souhlasím. Každopádně teda mám pocit, že jsem rád, že připomínáš, co je vlastně tématem toho dnešního dílu primárně, a to byl ten soud o takzvaném držubném, ale my jsme se paradoxně dostali při díle o držubném jsme se rozkecali a dostali jsme se až dost vzdálených sfér o hypotetických sebemilostích, ale tak možná jsme asi k tomu všemu řekli všechno podstatné a možná bychom taky sami mohli teďka držet hubu, ne? Co myslíš?
Udělíme si sebemilost a ukončíme to.
Dobře, tak jo. Tak doufáme, že jsme vám aspoň trošičku něco vyjasnili, byť samozřejmě v některých těch případech se jednoznačné odpovědi hledají těžko. Kdyby vás zajímalo cokoliv dalšího, jak k tomuto případu, nebo k těm dalším chystaným, nebo i právě k těm ústavním otázkám, které to vyvolává, tak nám určitě pište. My samozřejmě budeme rádi za jakékoliv nasměrování, co vás nejvíc zajímá, co vám nejvíc vrtá hlavou. Ano, občas, když to v tom člověk leží dnes a denně, tak mu nedochází, že pro třeba letmého pozorovatele některé věci nejsou úplně jasné, takže nám určitě pište.
Díky, Matěji, za epizodu. Mě to bavilo, snad to bavilo i posluchače a budeme se zase těšit příště.
Já se budu těšit rozhodně a jsem rád, že nikdo z nás u dnešního dílu neusnul ani nic jiného.
Ani neprděl. Mějte se.
Tak jo, tak ahoj.